La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Credem că suntem liberi odată cu venirea noastră pe lume? Credem că suntem liberi odată ce devenim majori? Credem că suntem liberi atunci când ne întemeiem propria familie? Credem că suntem liberi, dar suntem vreodată liberi cu adevărat? Oare când reușim să ajungem la un anumit echilibru interior, la o anumită disciplină, putem vorbi de libertate? Ce se înțelege prin libertate? Să sparg cu o cărămidă geamurile la scara de bloc fără să-mi zică nimeni nimic, ori înseamnă să pot face ceea ce vreau, să pot spune ceea ce am de spus fără teama de a fi judecat, având întotdeauna grijă să nu încalc drepturile celorlalți și să nu rănesc sentimentele cuiva. Despre ce este libertatea vom vorbi la acest sfârșit de săptămână, rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
La microfon Oana Serafim. La Chișinău a sosit astăzi pentru două zile Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Alexei al II-lea, și la această oră el oficiază un serviciu religios la Mănăstirea Capriană. Mâine Patriarhul Alexei va sluji la Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău. Valeriu Pasat, fost ministru al apărării și fost director al Serviciului de Informații și Securitate, a fost audiat ieri în dosarul comercializării a 21 de avioane de vânătoare MiG-29, precum și referitor la comercializarea sistemelor reactive de luptă uragan. Ședința s-a ținut cu ușile închise. Următoarea ședință de judecată în acest caz va avea loc pe 15 noiembrie, în cadrul căreia vor fi studiate materialele dosarului, după care părțile vor începe dezbaterile. Premierul Vasile Tarlev a cerut să fie definitivate procedurile de recunoaștere a dreptului de proprietate asupra obiectivelor ucrainiene amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, informează serviciul de presă al guvernului. Potrivit datelor Ministerului Economiei și Comerțului, Moldova a înaintat Fondului Proprietății de Stat al Ucrainei seturile de documente de recunoaștere a 122 de obiecte, dintre care 40 aparțin agenților economici din raioanele de est ale țării. În România, liderii PSD, Adrian Năstase și Mircea Joană, s-au pronunțat astăzi în mod ferm împotriva proiectului legii privind statutul minorităților naționale. În opinia președintelui executiv al PSD, Adrian Năstase, soluțiile din capitolul 5 al proiectului de lege trebuie respinse în mod categoric, pentru că ele ar încerca mai curând să separe decât să asigure o legătură firească între majoritate și minoritate. Vicepremierul iordanian Marwan Moasher a declarat astăzi la Amman că rețeaua teroristă Al-Qaida și mai precis facțiunea condusă de Abu Musab al-Zarqawi este vinovată de atentatele cu bombe de miercuri soldate cu moartea 57 de persoane și cu rănirea peste 100. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a făcut astăzi o vizită surpriză la Bagdad, declarând că organizația pe care o conduce este hotărâtă să sprijine mai departe Irakul și a subliniat importanța reconcilierii între șiiți, arabii suniți și curzi.
Așadar, astăzi vom vorbi despre libertatea de care se bucură sau ar trebui să se bucure un om. Am căutat să găsesc opinii privind modul în care cetățenii înțeleg ce înseamnă libertatea. M-am deplasat în mediul rural. Cei cu care am stat de vorbă la Glingeni sunt oameni ai pământului. Lor li se mai spune țărani liberi.
Când m-am simțit eu liberă, liberă, zic tu mine, ca în zile de odihnă, dar poate nici atunci.
Ce e libertatea?
Ar fi greu să răspund la această întrebare.
Vă simțiți liber?
Da, de să sunt liber.
Liber în acțiuni, în gândire?
În gândire, da, liber, da, în acțiuni. Mă gândire de topovară, pentru că nu legat de pământ și greu de lucrat.
Nu e de glumit cu pământul. Omul e liber, dar nu are nimic. E liber. Pe țăran ce e să-l împuie? Lucrez, ai. Nu lucrez, n-ai. Dar ce lucrez, tot aproape n-ai.
E greu astăzi, e ușor să fii liber.
Vă spun ce te știam, ce pățărul mă apucam. N-am știut. I-am fost agronom pe vișelivez. E tare greu la pământ de lucrat.
Vă simțiți liber?
Într-o oarecare măsură, da. Că poți să faci și chipzuiești, dar nu-ți dă voie. Tăti constrângi, se dă impozite. Chiar și realizarea producției e tare ieftină noastră. Zicem greu, am ajuns la 60-80 de bani kilogram, asta e bătaie de joc. Foarte greu.
Dacă există o libertate, păi atunci noi am ieșit liber pe toate piețele, aceeași Ucraina, Rusie, România, dar așa, practic, nu avem acces nicăieri. Executivuri ridicăm întrebările, domnii ne spun că se face un tender, tenderul se face la 100.000 de tone, care practic pentru satul nostru este imposibil.
La fi liber ce înseamnă?
Producția, comercializați-o unde vrei, ocupă-te absolut cu ceea ce socoți că ți-ar aduce un profit cât de cât. Vreau să deschid o linie de uscare a fructelor și mă lupt.
Dați-ne un exemplu concret. Când v-ați simțit liberă?
Niciodată eu nu am fost liberă. Câteodată îmi vine așa câte o idee în cap, zic mai, mă duc acolo la cotele cele de teren, îmi fac acolo un bordei, străiesc acolo, că altfel e imposibil. Probabil conducerii Republicii e convenabilă ca lumea să ducă așa un mod de viață. Niciun țăran nu s-a răsculat, țăran liber. Ce fel de libertate avem noi? Aceeași sapă. Plângi de jalea oamenilor cum se chinuie pe dealuri. Asta e libertate oare? De ce libertate poate fi vorba? Vai și vai de capul lor, săraci. Slab alimentați, slab îmbrăcați. Fiind în America, lucrul femei e tratat foarte gândit. Când am suit pe combina John Deere, eu am crezut că zbor în cosmos.
Ce înseamnă libertate să spun ce și gândesc? Nu mai pierd, dar și câștig omul care spune ce gândește.
Un exemplu când v-ați simțit liberă.
Dacă era cu câțiva ani în urmă, eu nu mă duceam sâmbătă la biserică să ridic la sâmbăta morților. Acum liber m-am sculat dimineața, m-am pregătit de vineri, am plecat la biserică și nu mă temem că o să mă vadă cineva și o să mă întorc și o să mă spui și o să mă duc. De exemplu, eu m-am cununat noaptea. Noaptea ne-a dus la preot acasă, fiindcă nu se dă de voie. Acum eu mă sunt că-s liber. Eu m-am dus la biserică, am venit înapoi cu o satisfacție sufletească și nu mă temeam de nimeni.
Ce înțelegeți prin cuvântul libertate și pe cât de liberă vă simțiți în cuget și în acțiune?
Știți, eu mă sunt liber. N-am fost fricoasă niciodată. Eram director de școală și erau încă cercurile politice lunea. N-am lipsit absolut nici la un eveniment. La Marea Adunare Națională, la 31 august, acolo eram. Și eu atunci mă simțeam liberă. Eu lunea la cercul politic vineam și le povesteam ce a fost. Cu toate că știam că la comitetul raional de partid o să-mi tragă mâța pe spate. Și am avut nu odată replici.
Asta înseamnă că să fim și liberi, dacă spunem la toate lucrurile pe nume.
Oamenii nu înțeleg sensul adevărat al cuvântului libertate. Asta nu înseamnă că trebuie să faci ce vrei, dar trebuie să facem ce aici trebuie. Să fac ceva bine, dar în primul rând să nu fac mie rău și să nu fac altuia rău. Dacă pentru unii fac bine, dar pentru alții fac rău, de acum nu mai socot lucrul acesta atât de bun. Libertate, eu mă înțeleg în sensul că legea trebuie să-mi permită ca să fac ceea ce trebuie, să nu am restricții.
14 ani de privațiune de libertate cu regim sever în colonia din Nijni Taghil, Rusia. Aceasta a fost sentința pronunțată pentru Vasile Vâșcu, unul dintre cei pe care, zice el, regimul l-a maltratat, dar nu l-a înfrânt, deși muncise 25 de ani în structurile superioare ale statului, partidului și comsomolului leninist. Ceva mai devreme spuneați că libertatea poate fi păstrată dacă oamenii au ajuns să o cunoască.
Noțiunea cea mai perfectă despre libertate este de a avea posibilitatea de a alege. Poate să aleagă acela care este liber până când omul nu e liber în sine și nu are conștiința de a alege unele căi sau unele acțiuni, înțelege că libertatea asta pentru dânsul este absolut fără folos.
Destinul dumneavoastră politic v-a oferit această libertate?
Bineînțeles că nu. A apărut o contradicție între spiritualitatea internă și lipsa de posibilitate de a realiza această libertate în cadrul regimului totalitar în care noi am trăit. Un regim totalitar este regimul care domină asupra personalității, pentru care personalitatea este, spunem așa, un dușman, evident, fiindcă regimele totalitare se bazează pe o dictatură a statului asupra oricărei ființe, oricărei personalități. Anume că protestul care trăia în mine asupra realităților, de exemplu, legate de negarea limbii noastre materne ca limbă de stat, într-o republică, spunem chiar și sovietică, dar cum ar fi republică numită, m-a chinuit în permanență, până când m-a dus la cei că în 1984 au formulat manifestul antisovietic, așa spunem direct, în care eu insistăm să se instaureze limba maternă, limba moldovenească, cum spuneam pe atunci, ca limbă de stat în Republica Sovietică Moldovenească. Existența acestui manifest, în baza căruia am fost și trădat, au fost motive de invocare a unui proces care s-a numit penal, de fapt este un proces politic și a fost un proces politic.
Gulagul sovietic pe propria piele.
Da, Da, într-adevăr, este una să suferi pentru libertate moral și alta să suferi pentru libertate fizic. De exemplu, un deținut sovietic avea un minimum de existență, 67 de copeci. În același timp, noi acolo am aflat, unde eu eram în Tagil, regiunea Sverdlovsk, câinii de pază acestui lagăr aveau un rațion cu mult mai mare, 1,92 de copeci. Adică valoarea unui om, unui sovietic, era de 67 de copeci, valoarea unui câine de 1,92 de copeci.
Dar acolo ați avut posibilitatea să gândiți liber?
Perioada de detenție a coincis cu perestroica.
Câți ani în detenție?
În detenție 7 ani.
Vă gândeați la libertate?
Chiar scriem versuri consacrate libertății. Libertatea o consideram ca o pasăre măiastră care zboare undeva pe aleturi pe lângă mine și o chemam această pasăre să vină, să mă goiască sufletul meu.
Cum o chemați?
Versurile au fost scrise în limba rusă, așa, de ce m-ai părăsit, pasăre măiastră? Ce am făcut eu că tu ai renunțat să-ți fii cu mine, pasăre? Și o chemam această pasăre ca un ideal să vină iar la mine, să pot trăi într-adevăr în condițiile libertății interne. Nu putea nimeni să-mi înnăbușe libertatea mea. De exemplu, a venit o echipă de cineaști prin 1987, printre alte din Moldova, au încercat să filmeze niște filme și eu am refuzat să pozez la aceste filme și am îmbrăcat pe cap un costum sportiv și am spus că eu refuz să fiu filmat cu forță. Eu nu sunt jirafă undeva în zoo parc, eu sunt închis aici, dar eu decid, accept să fiu filmat sau nu. Și s-au învârtit acolo vreo 2-3 zile și au fost nevoiți să plece. Știu că regizorul era unul Averbuch de Moscova. Venise 3 zile în plasă pe lagărul acela să scoată de mine cuvinte, deși eu știam că nimeni n-are de gând să-mi facă dreptate. Are de vânt mai să facă propagandă că iată s-a găsit un mafiot sovietic și în sfârșit el se află aici. O naivitate prostească chiar și a oamenilor de artă de atunci, că se putea de crezut că acest criminal putea să activeze 25 de ani în organele supreme a puterii sovietice și să fie în același timp criminal. Niște lucruri care, într-adevăr, pentru proști, dar, mă rog, a fost indicații de sus, a fost indicații de la Kremlin și de acum executori s-au găsit. Asta și problema moldovenilor, că, într-adevăr, foarte mulți executori când apare necesitatea de a servi un regim totalitar.
Dar libertatea trebuie să vă dea cineva sau să o aveți singur?
Ei, fără doar și poate, că dacă aștepți să o dea cineva, libertatea nu e să ai nici când. Libertatea trebuie să nască în sufletul fiecăruia. Dar în sufletul tău, în inima ta, e poate să apară această libertate dacă ai citit câte ceva. Fie numai liber poți să creezi ceva. Dar la noi, mulți trăiesc cu noțiunea de a satisface interesul material. Sclavi ai existenței fiziologice. Ar trebui să fim liberi. Dar mulți sunt conștienți că fiind în funcțiile care ei sunt, ei nu pot fi liberi, numai eu pot fi liber. Dar eu nu cred că sunt mulți ca mine chiar, care ar fi gata să exprime în public ceea ce gândesc. Am trăit foarte îndelugat într-un regim totalitar unde era persecutată orice pronunțare a libertății proprii, a libertății de exprimație și în cazul acesta oamenii se tem de suferință.
Suferința v-a ajutat să fiți mai liber?
Să stoarcem picătură cu picătură sclavul din noi. Asta e problema. Și Cehov punea așa problema, fiindcă noi suntem în multe cazuri sclavi de tradiție, de obișnuință, de a nu te împotrivi unui rău, de a te încadra într-o situație în care tu nu prea ești de acord și tu, fiindcă tacă alții, taci și tu. Anume, capacitatea de a te exprima și de a-ți apăra poziția ta civică este un semn că acest om este liber și trăiește într-o societate democratică.
Libertatea nu presupune numai dreptul de a fi liber, ci respectarea regulilor de conviețuire într-o societate liberă. E de părere Mihail Formuzal, primar de Ceadăr Lunga. El se întreabă cum să fii liber când în momentul în care ai curajul să fii altfel, să gândești diferit și să-ți expui punctul de vedere, ești stigmatizat imediat și trimis la colț.
Ce înseamnă libertate pentru mine? Înseamnă să trăiesc într-o țară unde să-mi pot exprima punctul de vedere fără să-mi fie teamă de faptul că voi fi persecutat pentru asta. Înseamnă libertatea de a polemiza cu un oponent care are o opinie diferită și chiar dacă nu ajungem la o concluzie comună, ne putem exprima fără teamă viziunile și nu rămânem după asta dușmani. Ba din contra, învățăm unul de la altul, cunoaștem argumentele unul altuia.
Libertatea
mai înseamnă posibilitatea posibilitatea de a trece fără probleme frontiera. Înseamnă și respectul de care ar trebui să mă bucur în orice stat ca deținător al pașaportului moldovenesc și dreptul meu de a nu mă umili stând la vamă în cost de 8-10 ore. Libertatea înseamnă să poți merge liniștit pe străzile orașului tău, chiar și la ora 1 noaptea, fără să-ți fie teamă că vei fi jefuit, că îți vor arunca o grenadă în casă sau că familia ta va avea de suferit. Libertatea este posibilitatea de a alege, când există câteva variante alternative și nu atunci când se impune un candidat pe care ești obligat să-l votezi. Pe de altă parte, nu pot accepta viziunea asupra libertății care domenă în Occident, care înseamnă, de exemplu, căsătorii între persoane de același sex. Pentru mine asta nu înseamnă libertate. Există unele valori tradiționale ale societății noastre, niște valori creștine, pe care, dacă le vom pierde, ne vom pierde și libertatea și identitatea. Pentru mine acest lucru este foarte important. Este foarte important și ca elita politică să creeze condiții egale pentru mediul economic concurențial și să nu reglementeze prin lege anumite domenii de care sunt companii afiliate puterii. Nu putem vorbi astăzi despre o deplină libertate economică. Din păcate, la noi însăși, sistemul de selectare a cadrelor nu presupune avansarea spre vârfurile elitei politice, a oamenilor care gândesc liber. Cadrele politice vechi nu se pliază sub sistemul economiei de piață, ci încearcă aceste noi realități să retixească în calapodul vechii mentalități. De aici vin și toate eșecurile noastre.
Am auzit cândva că lumea trebuie să devină un loc sigur pentru democrație. Pacea democratică trebuie semănată pe terenul testat al libertății politice. În ce măsură sunt liberi azi tinerii pentru a se afirma în politică? Există o libertate de vârstă? Este ceea ce am vrut să aflu de la avocatul Vitalie Cătană.
Cred că există niște limitări legale care opresc pe tineri să se implice în politică. Mă refer la pragul electoral de 4%, mă refer la număr necesar de 5.000 de membri pentru a constitui un partid, care implică niște resurse financiare foarte importante de care tinerii nu dispun. Problema este că nu avem tineri în politică în general și aici aș veni cu a doua dimensiune a libertății, care este determinată de condițiile economice, de cultura juridică a cetățenilor, de calitatea clasei politice. Din păcate, dacă facem o analiză asupra acestor elemente, observăm că până la urmă ele fac ca să avem câțiva tineri pe care putem număra pe degete de la o mână. Și aceștia sunt nereprezentativi în sensul că nu reprezintă de fapt potențialul pe care îl pot constitui tinerii din Republica Moldova. Și asta, din păcate, se răsfrânge și asupra calității clasei politice și, în final, la situației politice din Republica Moldova. Și cel mai discutat exemplu și cel mai recent este cazul cu alegerile pentru primăria Chișinău, când lumea pur și simplu nu a mai venit la vot. Tocmai pentru că mecanismele politice instituite de clasa politică nu permit tinerilor și nu permit o circulație a cadrelor, să zic așa, în politică, am trezit cu toții, de fapt, într-un blocaj. Eu mă simt liber întotdeauna. Din păcate, din punct de vedere politic, nu prea mă simt, pentru că nu mă pot nici eu regăsi deocamdată în politica moldovenească și, în același timp, nu pot găsi persoanele care m-ar reprezenta din prezenta clasă politică, pe scena politică din Republica Moldova. Deci, din punct de vedere politic, pot spune că nu mă simt liber.
În concepția creștină, libertatea este un mare dar făcut de către Dumnezeu omului. Părintele Ioan Ciuntu, paroh al Bisericii Sfânta Teodora de la Sihla.
Omul se simte mai liber atunci când îl ia Dumnezeu la sine, de la desprinderea sufletului de trup. Iar până atunci, permanent, de la naștere, nu are libertate pentru că este înfășat prea strâns și rând pe rând după aia la grădiniță și la școală și mai ales perioada care am trăit-o și am crescut permanent cu niște reguli stricte și permanent când ți se dă ordine. Ordine să faci lucru cu tare sau cu tare. Și bineînțeles că lucrul acesta psihologic acționează asupra noastră și undeva ca o umbră el urmează după noi. Nu putem să fim discătușați chiar atunci când se cere, atunci când exagerăm prin felul nostru de a fi. Ori omul, dacă la un moment dat consideră că de acum, uite, aici este liber, o face lată, face ceva ieșit din comun și în multele cazuri face mari păcate, pentru că el a adus dorul libertății și atunci când e libertatea, el își iese din balamali.
Unii chiar încearcă să înțeleagă libertatea ca o dreptul să fure, să amăgească.
Da. Asta vroiam să spun și eu, exces de zel, și pentru noi este o mare problemă cei care venim din țările post-sovietice, care am trăit după niște legi așa, aici te duci, aici faci, ți se dă sap, apa, prășește până aici, urcat în mașină, dus acasă, chiar și slujitorul bisericii, și el era foarte strict ținut în niște chinge, niște balambani, niște legi în acea perioadă. Libertatea la ziua de astăzi e discutabilă pentru fiecare, pentru că fiecare o vede în felul său. Dacă până la ziua de astăzi o catedrală care nici când a aparținut Rusiei după 44, până ziua de astăzi nu este înregistrată. Noi batem la toate ușile. Când o mitropolie cu forță a fost înregistrată grație deci curții europene și când ajungem de acum o biserică din cadrul acestei mitropolii care cu ani nu poate să înregistra, despre ce libertate vorbim, lucrurile stau altfel. Ne place să vorbim pentru țările civilizate, pentru Occident, pentru Europa, la foruri importante, pe cât noi suntem de drepți și liberi. Dar cu regret lucrurile acestea rămân așternute pe hârtie. De la 90 încoace s-a scurs nu puțin apă pe Nistru și pe Prut. Și cred că este vremea, într-adevăr, dacă vorbim de un stat bazat drept, să lucreze aceste legi.
Despre libertatea de conștiință discutăm cu episcopul Bisericii Romano-Catolice, Anton Coșa.
Dumnezeu ne-a înzestrat cu libertate ca să putem să facem binele. Nimeni nu este liber ca să facă răul. Iar cei care fac răul sau care comit fapte fără de lege, nu se consideră liberi de a face aceasta, dar se sustrag unor obligații și lumea este conștientă că atunci când săvârșesc fără de legea, ei se acuză și se pot face vinovați atât în fața propriei conștiințe, cât și în fața unei legi umane.
Este adevărat că atunci când enoriașul vine la biserică se simte mai liber?
Orice om care intră în contact cu Dumnezeu și care îl caută pe Dumnezeu urmând un cult, un mod de rugăciune, o rânduială, e mai ușor pentru el să-și observe datoriile, să le respecte, intră într-un raport cu divinitatea, cere ajutor și încearcă să se constrângă pe sine însuși, să rămână într-un raport corect cu Dumnezeu. Biserica nu face altceva decât să-l ajute pe creștin, pe omul care vine, pe enoreaș, cum ați spus, să-l ajute să fie cinstit cu sine însuși, să fie cinstit cu Dumnezeu.
L-am rugat pe Nicolae Leahu, lector la Facultatea de Filologie a Universității din Bălți, poet și critic literar, să se refere la libertatea unui om de creație. Ori se zice că anume creația poetică este un act de libertate spirituală desăvârșită.
Libertatea de creație este dulcele jug al responsabilității artistului pentru gestul creator pe care îl expune justiției publice. Ori se știe creația, deși se naște dintr-un impuls individual, vrem nu vrem se proiectează în social. Sigur că și contextele politice, ideologice sau mai recent mediatice modelează și pigmentează conceptul de libertate de creație în sensuri particulare. În definitiv, cum libertatea absolută este o iluzie, un mit, și cea de creație este reductibilă la impulsurile imaginarului, așa că suntem liberi în măsura în care creativitatea noastră este stimulată de creativitatea celorlalți, de ceea ce aș numi dialogul identităților în opera neîncetată de recreare a lumii, după chipul și asemănarea unei transcendențe pierdute sau nerevelate încă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Alla Menșikov este admirată că și-a început drumul în atât de ademenitoarea și atât de spinoasa cale în teatru. De mai mulți ani rămâne credincioasă artei scenice. Știe să fie modestă și nu-i place să fie răsfățată. Astăzi, Alla Menșikov este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Evenimentul care m-a marcat astăzi a fost starea de urgență anunțată astăzi în Franța. Parisul a fost devastat de marocani. Nici nu știi cum să reacționezi la asemenea acte de risc. Am fost de nenumărate ori în Franța, am fost în turneu, avem prieteni acolo. Simți cum te cuprinde frică pentru ziua de mâine, cum nu mai știi ce poți să faci. Tu care ești într-o țară atât de mică cum e această Moldova, dacă Parisul, acest oraș frumos, a fost invadat în halul ăsta, ce te așteaptă pe tine mâine, ce așteaptă pe copiii noștri, nu știu. Nu-ți rămâne decât să te întorci la tine însuți, să-ți porți crucea și să crezi. Marți. Am primit un telefon care m-a anunțat că o rudă de mea e la spital. M-am întristat pentru că mai am un alt drum până la un alt spital care e la capătul orașului. Și iată-mă după o zi de alergătură de la un spital la altul, de parcă aș fi fost la urgență. Iată-mă la capătul zilei, cu ciudata senzație că Nolens Volens a nimerit în salonul numărul 6 de Cehov, cu bolnavi urâți, prost îmbrăcați, prost îngrijiți, aceleași paturi de fier, cu albiturile aduse de acasă, cu miros îmbâcșit de transpirație și murdărie, cu surori și infirmiere care niciodată nu sunt la timp să pună o injecție sau o picurătoare. Era acasă, după ce mi-am culcat copiii, întâmplător am dat de un film despre Corneliu Coposu, până la lacrimi de impresionant. Un șuvoi nesfârșit de lume, care îl petrece în ultimul drum. Într-un ultim interviu, ultimele cuvinte au fost: de datoria noastră să luptăm pentru integrarea Bucovinei și a Basarabiei. Miercuri. În agenda zilei, concertul pianiștilor Iurie Mahovici și Anatolie Lapicus. Doi mari pianiști ai acestui Chișinău care încă mai sunt, care încă n-au plecat. Sunt încă sub impresia filmului de ieri, merg la teatru. E ziua de naștere a unui coleg, Gheorghe Pietraru. Anul trecut, exact în această zi, jucam împreună cu colegii mei de la Eugen Ionesco la Paris spectacolul Mașinărie Cehov de Matei Vișnec. Anul ăsta am fi putut juca la București, pentru că acum e în plină desfășurare Festivalul de Teatru de la București, dar nu întotdeauna există un nu, pentru că există ceva la mijloc, pentru că suntem din Basarabia. Joi. Am avut de primit un coleg din Italia. L-am și luat. După care am venit la teatru, Teatrul Ionescu, unde îmi duc zilele. Suntem la repetiție. Vitalie Drucec repetă Oameni ai nimănui de Dumitru Crudu, un spectacol despre plecarea, fuga moldovenilor în Italia, Portugalia, Spania, Germania, Irlanda, oriunde, numai nu aici. Un spectacol care ar vrea să pună umărul la oprirea acestui fenomen rus pentru noi, pentru țară, pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, pentru cei care mai suntem aici. Discutăm aprins. Ne indignăm, ne contrazicem unii pe alții, acuzăm sau ne dăm dreptate, reșim de la repetiție și mai bulversați, pentru că ne dăm seama că e un fenomen care ne depășește. Fiecare avem pe cineva plecat la munci, la negru. Cum să-l oprești acest fenomen? Cu ce drept să-l oprești? Când fiecare își găsește bucățica de pâine acolo, fiecare s-a dus să-și hrănească familie, iar noi, ăștia rămași aici, vedem cum totul în urmă se distruge. Ce putem face noi cu acest spectacol? Cum putem opri noi acest fenomen? Vineri. De vreo lună jumătate încerc să aleg o școală, un profesor pentru fetița mea, ca să facă balet. Are 6 ani. Am umblat la câteva săli și am început de problema cea mai arzătoare, probabil, pentru un intelectual, pentru o mamă, că la un moment dat nu găsești un profesor de limba română care să ducă orele acestea de dans. Până la urmă am hotărât că rămânem la profesora de limba rusă. Din zi în zi simt cum fetița mea e mai anchilozată și mai închisă cu orice lecție de dans, pentru că nu cunoaște limba. Copiii din jur sunt toți ruși. Și ea, în loc să o descătușez, să am niște plusuri de la aceste ore, înțeleg că acum trebuie să mă gândesc ce e mai bine pentru copilul meu, să meargă să frecventeze lecțiile de dans într-un mediu care nu este adecvat, sau să-l iau și să-l țin acasă și să-l protejez de acest mediu care este inadecvat pentru copilul meu.
O altă fațetă a libertății, ce e drept oricum mai stridentă, despre care vorbește scriitorul Matei Vișnec de la Paris în dialog cu colegul Vasile Butnaru. Evident, discuția se referă la incidentele de la Paris care s-au extins și în alte orașe ale Franței.
O mare parte dintre tinerii care dădeau foc la mașini aveau o vârstă extrem de fragedă. Au fost prinși copii de 10 ani cu cocktailuri Molotov în mână. Au fost prinși copii de 13 ani, minori.
Care de altfel sunt pasibili de pedeapsă penală? Ce spune legea franceză?
Nu. În acest moment, acești copii, chiar dacă sunt reținuți de poliție, nu pot fi judecați ca și majorii, însă părinților riscă să treacă prin fața justiției și să se explice.
Dar deci, instituția părinților, pedagogic vorbind, îi poate recupera?
Sunt familii care nu cred că își pot recupera copiii, pentru că sunt familii destrămate, sunt familii monoparentale, sunt familii care și ele sunt neintegrate sau supuse deșirării interne din diverse motive. Deseori, la 12 ani, băieții nu mai ascultă de părinți și ascultă de glasul străzii. Modelul lor este viața în bandă. Autoritatea în bandă este cel care are puterea. Ei încearcă să imite pe cei mai mari care câștigă prin mijloace necinstite sume uneori importante de bani. Deci, va fi o problemă dificilă, va trebui rezolvată caz cu caz. Nu degeaba însă guvernul francez a deblocat în acest moment mijloace și mai ales bani pentru asociațiile de cartier care ar trebui să preia în mare măsură sarcina părinților. Dominique de Villepin, primul ministru francez, a și precizat că aceste asociații de cartier care și-au văzut în ultimii ani retezate fondurile vor putea din nou să aibă bani pentru a acționa. Vor trebui ani și ani de zile pentru a redresa problema integrării în Franța. Dar situația nu este chiar atât de dramatică pe cât o prezintă mediile de informare și nu este numai Franța vizată. Pentru a reveni la sociologii care au analizat aceste gesturi ale copiilor, acești copii nu au nicio viziune ideologică clară a gesturilor lor. Ei sunt uneori manipulați de adulți care au ei o logică, fie de caizi, fie de integriști, fie de adevărate scursuri ale societății, pentru că Sarkozy a utilizat acest cuvânt care i-a inflamat. E adevărat că ei s-au și simțit jigniți de acest activism extrem și foarte mediatic al lui Nicolas Sarkozy, ministrul de interne. Când el a folosit cuvântul racai, ceea ce înseamnă drojdia societății, pentru a-i desemna pe delinvenți, toți copiii ăștia din cartier s-au simțit vizați și au început uneori să spună ziariștilor: nu, nu, noi continuăm până când Nicolae Sarkozy nu-și cere scuze.
Continuarea dialogului cu Matei Vișnic, cunoscutul dramaturg și jurnalist de la Paris, îl puteți audia în emisiunea de mâine Punct și de la Capăt de la Europa Liberă. Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție.